Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē, darba vietas. Abu Merī kungs un Valaiņa kungs arī jūs aicinu uzsākt darbu pēc pārtraukuma. Tā tad atsākam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Es jūs informēju, kad ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kaspars Briškens, Andris Šuvājevs, Atis Švinks, Skaidrīta Ābram, Andris Prūts, Edmunds Cepurītis, Leila Rasim, Janis Imnovs, Kantoņiņa Naša, Vainārs Latkovskis. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību tajā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Atis Švinks atsaukšanu no juridiskās komisijas, vai deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Briškens, Šuvājevs, Švinka, Abrams, Prūts, Cepurītis, Rasima, Simanovska, Ņenaševa, Vatkovskis. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Jānis Simanovskas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Briškens, Šuvājevs, Švinka, Ābrams, Prūts, Cepurītis, Rasima, Simanovska, Antoņina, Ņenaševa un Ainārs Latkovskis. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Atis Švinks ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un deputāti Briškens, Šuvājevs, Švinka, Ābrams, Prūts, Cepurītis, Rasima, Simanovska, Ņenaševa, Latkovskis. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jānis Simanovskis ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Atgādinu, ka šie lēmuma projekti nonāk tajā pašā sadaļā, kur mēs iepriekš arī pārējos darba kārtības grozījums ielikām atbilstošu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Tātad, turpinam apstiprināto sēdes darba kārtību. Šobrīd strādājam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Tātad, lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jāņa Dombrovs atsaukšanu, darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jāņa Dombrovs atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Deputāti nav pieteikušies debatēs, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dombrovs atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmums darba kārtībā ir lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Dombrovs ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Deputāti nav pieteikušies debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombrovs ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturās, nav lēmums pieņems. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Normunda Dzinta ar ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā debatēs. Neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Normunda Dzinta ar ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais mums ir lēmuma projekts par Saeimas deputātu Normunda Dzinta ar ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Deputāti nav pieteikušies debatēs, līdz ar to mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Normunda Dzinta ar ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 85 par, pret nav atturās, nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Saeimas deputāta Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Deputāti debatēs nevēlas piedalīties, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Saeimas deputāta Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti debatēs nav pietiekušies, tādēļ mums jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Saeimas deputāta Girta Lapiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputāti debatēs nepiedalās, tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Girta Lapiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Saeimas deputāta Girta Lapiņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības solidaritātes komisijā. Deputāti debatēs nav pietiekušies, līdz ar to jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas. Tātad balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Girta Lapiņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības solidaritātes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Deputāti debatēs nav pietiekušies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti debatēs nav pietiekušies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātes Ilzes Vērginas ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ilzes Vērginas ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputātes Ilzes Vērginas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti nav pietiekušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ilzes Vērginas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputāta Jāņa Reiera ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputāti debatēs nav pietiekušies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Reiera ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās, nav lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Jāņa Reiera ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņa Reiera ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Edmundu Jurēvici ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edmundu Jurēvici ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par deputātu Edmundu Jurēvici ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti nevēlas par šo jautājumu debatēt, līdz ar to mums jāpieņem lēmums ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edmundu Jurēvici ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Atlu Labuču ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputāti nevēlas izteikties debatēs, līdz ar to mums jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Atlu Labuču ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais ir lēmuma projekts par deputātu Atlu Labuču ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputāti nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim, kolēģi, par lēmuma projektu par deputātu Atlu Labuču ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamo mēs skatām lēmumu projektu par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputāti arī pie šī lēmuma projekta nav izteikuši vēlmi debatēt, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi debatēt, līdz ar to mums jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais mums ir lēmuma projekts par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai kāds vēlās debatēt? Nevēlās deputāti debatēt, tāpēc mums jāpieņem, lēmums ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts ir par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi debatēt, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Ingrīdas Circenes ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par deputātes Viktorijas Baires ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai kāds vēlās debatēt? Debatēt neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Viktorijas Baires ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais mums ir lēmuma projekts par deputātas Viktorijas Bairas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Viktorijas Bairas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputātu Juri Jakovinu atsaukšanu no ārlietu komisijas. Deputāti nedebatēs par šo jautājumu, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Juri Jakovinu atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputātu Juri Jakovinu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Juri Jakovinu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums lēma projekts par Saeimas deputātu Andreju Svilānu ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai kāds vēlās debatēt? Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Andreju Svilānu ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais mums ir lēmuma projekts par Saeimas deputātu Andreju Svilānu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Andreju Svilānu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Ievas Brantas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai kāds vēlās debatēt? Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Brantas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav lēmums ir pieņemts. Nākamais ir lēmuma projekts par Saeimas deputātes Ievas Brantas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Brantas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturās nav lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu budžeta finanšu un nodokļu komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu? Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputātu Atšvinks atsaukšanu no juridiskās komisijas. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Atšvinks atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputāts Janis Simenovskis atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputāti nav pieteikušies, deputājs lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Janis Simenovskis atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 91 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par deputātu Atu Švinks ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputāti nav izteikuši vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Atu Švinks ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturās, nav lēmums ir pieņemts. Un visbeidzot lēmuma projekts par deputāts Janis Simenovskis ievēlēšanu Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai kāds deputāts vēlas piedalīties debatēs un diskutēt par šo jautājumu? Neviens. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Janis Simenovskis ievēlēšanu Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsojuma režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, atgriežamies atpakaļ sadaļā priekšlikumi par iepriekšējās saimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts preču un pakalpojumu piekļūstamības likums. Saskaņā ar saimas kārtības roļu 39. pantu Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija, kā arī ministra kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta preču un pakalpojumu piekļūstamības likums izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Kaspars Briškens.
Paldies, priekšsēdētāja kungs, godājumie kolēģi, cienījumās kolēģis. Jā, es labprāt ziņotu par gan par preču pakalpojumu piekļūstamības likumu, gan par diviem nākamajiem punktiem, kas ir grozījumi attiecīgi publisko iepirkumu likumā un grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumā, kas ir saistīti ar šo likumu projektu. Mēs esam Tautsaimniecības Agrārās un vides reģionālās politikas komisijā skatījuši 6. decembrī, atbalstījuši šo likumu projektu virzību 14. saimā. Vēlējos arī ieskicēt nedaudz pēc būtības šo likumu un ar to saistītos arī grozījumus. Pirmkārt, likuma mērķis ir veicināt preču un pakalpojumu piekļūstamību personām ar invaliditāti, visām personām, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi. Šis ir saistīts arī ar Eiropas parlamentu un padomes attiecīgo 2019. gada direktīvu, sekmē arī apvienoto nāciju organizācijas attiecīgās konvencijas ieviešanu. Latvijā ir apmēram 200 tūkstoši cilvēku, ko šis likums tieši skar. Man pašam ir liels prieks, ka ir izstrādāts šāds likums, un es noteikti komisijas vārdā rosinātu izskatīšanu turpināt arī 14. saimā. Viena terminoloģiska nianse ir būtiska atšķirība starp terminu pieejamība un piekļūstamība. Pieejamība nozīmē vides, objekta, preces un pakalpojumu pieejamību, esamību kopumā, kamēr piekļūstamība, par ko ir šis likums, ir vidi, objektu, preci un pakalpojumu spēja lietot, izmantojot dažādas sensoros, tā skaitā redzes, dzirdes, taustes, kanāls. Un tas, protams, ir īpaši piemērots cilvēkiem ar uztveres traucējumiem, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem. Jo piekļūstamākas ir preces un pakalpojumi, jo vairāk cilvēks ar invaliditāti spēja būt patstāvīgs un neatkarīgs. Un pēc būtības likuma darbības jomas skar tādas preces kā datortehniku, tā skaitā operētāju sistēmas, pašapkalpošanās termināļus, tādus kā biļešu automātus, bankomātus, dažādu veidu pakalpojumus, tā skaitā transporta pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, arī ārkārtas gadījumu saziņas, piemēram, 112 tālruņu darbību. Tā kā es aicinātu gan ministra kabinets, gan vienlaiks arī Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu 14. saimu turpināt izskatīt preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu, kā arī grozījumus publisko iepirkumu likumā, kas ir redakcionāli grozījumi, un grozījumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumā. Paldies.
Tātad debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu preču un pakalpojumu piekļūstamības likums izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturās, nav likumprojekta turpinās izskatīt 14. Saeima. Atgādinu, ka 13. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Kasparam Briškenam.
2023. gada 12. janvārs.
Paldies, Briškena kungs. Tātad 12. janvārs, ja? Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. janvārs. Citu priekšlikumu acīm redzot nebija. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Saskaņā Saeimas kārtības roļa 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Kaspars Briškens. Labi, uzskatīsim, ka iepriekšējais ziņojums ietvēra arī ziņojumu par grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Tātad jūs esat pieteicies debatēs? Nē, debatas mēs neuzsākam. Līdz ar to debatēs neviens deputāts nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturās nav, likumprojekta turpinās izskatīt 14. Saeima. Tātad 13. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīga par likumprojektu, neredz no deputātiem iebildumus, līdz ar to deputātu atbalstu, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet
2023. gada 12. janvārs.
12. janvārs. Tātad citu priešlikumu nav, priešlikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. janvārs. Nākamais darba kārtībā jautājums, likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Saskaņā Saeimas kārtības roļa 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Kaspars Briškens. Vai arī mēs uzskatām, ka jūs noziņojāt jau iepriekšējā ziņojumā? Tātad, vai kāds vēlas debatēt? Debatēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturās nav, likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saeima. Iepriekšējā 13. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīga par likumprojektu, deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Kasparam Briškenam.
2023. gada 12. janvārs.
12. janvārs. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu preģzīmu likumā, saskaņā Saeimas kārtības roļa 39. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī ministra kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījumu preģzīmu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Edgars Stavars.
Priekšsēdētājs, kungs, kolēģi, strādājumu grozījumu preču grozījumiem preču likumā saskaņā Saeimas kārtības roļa 39. punktu noteikto kārtību. Atbildīgā komisija, zinātnes, kultūras un zinātnes komisija atbalstījusi likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. likumprojekta būtība saistīts ar Eiropas parlamenta un padomes 2015. gada 16. decembra direktīvu, lai ar to tuvinātu dalībvalstu tiesību aktus attiecībās preču zīmēm 45. pantu prasībām, kas turpmāk paredzēs iespēju ieinteresētām personām vērsties ar iesniegumu rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē preču zīmes atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu. Vienlaiks likumprojekts risina atsevišķu nacionālu līmeņu identificējums problēmu jautājums, kā arī aktualizē preču zīmu likumā ietverto regulējumu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, Tavara kungs, par izsmeļošu ziņojumu. Debatēs neviens nevēlas piedalīties, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču zīmu likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturās nav likumprojekta turpinās izskatīt arī 14. Saeimā. 13. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu izglītības kultūras un zinātnes komisija vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav. Tādēļ lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 20. decembris.
20. decembris, ja?
20. decembris, jā.
Tātad, vai ir kāda cita priešlikuma nav, priešlikuma iesniegšanas termiņš ir vēl šī gada 20. decembris. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. Pantu izglītības kultūras un zinātnes komisija, kā arī ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Edgars Tavars.
Jā, viens saistīts likumprojekts, rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums tieši tāpatās arī Saeimas kārtības roļu 39. Punkta noteiktajā kārtībā. Atbildīgā komisija, Izglītības kultūras un zinātnes komisija, ir atbalstījusi likumprojektu, kas ir saistīts ar iepriekš izskatīto un atbalstīto likumprojektu, turpmāk skatīšana 14. Saeimā. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti neizrāda vēlmi piedalīties debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturās nav, līdz ar to likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saeima. 13. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu izglītības kultūras un zinātnes komisija vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu. Deputāti neiebilst. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 20. decembris.
20. decembris. Vai ir citi piedāvājumi? Citi priešlikumi nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš vēl šī gada 20. decembris. Paldies, Tavara kungs. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts valsts aizsardzības dienesta likumā. Saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta valsts aizsardzības dienesta likums izskatīšanu. Debates mēs atklājam. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu, vārds jums.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs. Augsti godātie Saeimas deputāti, cienītās Saeimas deputātes, dāmas un kungi, dāmas un kungi. Šis ir viens no manā skatījumā svarīgākajiem jautājumiem beidzamos 32 gados. Šī jautājuma pēc, es pēc armijas atnākdams uzreiz gāju uz barikādēm un neaizgāju strādāt vispēc savas profesijas uz mežsaimniecību, bet iestājos dienēt policijā. Jo es esmu par brīvu un drošu Latviju. Šīs ir lietas, ar ko nedrīkst jokot un ar ko nedrīkst sasteikt. Šis likums pēc būtības jau sākotnēji ir nekvalitatīvs, ko atzina pat Saeimas juridiskā komisija. Saimas juridiskais birojs, es atvainojos. Tātad mūsu valstī ir jāstiprina ārējā un iekšējā drošība. Būtiski jāstiprina, it sevišķi šobrīd. Tikai to vajag darīt uz brīvprātības principa, ieinteresējot, ieaudzinot patriotismu savos bērnos un jauniešos, un to nevar izdarīt piespiedu kārtā. Es uzskatu, ka šobrīd, ja mēs runājam ilgtermiņā, tad būtu nepieciešams novirzīt šos te naudas līdzekļus, kas ir paredzēti ekonomikas izaugsmei, vienkāršā tautas valodā runājot nopelnīt naudu un algot profesionālu dienestu, profesionālus dzimtenes aizstāvjus gan iekšlietās, gan aizsardzības ministrijā. Atkārtošos, šobrīd likums ir nekvalitatīvs, nesaprotams. Katrā no pantiem ir nepieciešami grozījumi. Jautājums, ko darīt jaunietim, kuram ir 24 gadi, kuram ir ģimene, kuram ir kredīts hipotekārais, kuram ir savs bizness, viņam ir padoti cilvēki un viņam ir jāiet dienēt. Bet stāsts ne par to. Stāsts ir tiešām par mūsu drošību. Un nevis par sportu un atpūtas nometni par 800 miljoniem eiro. Viegli ir kritizēt. Bet es vienmēr saku, dodiet priekšlikumus. Tā es vienmēr darīšu. Un arī šoreiz es došu priekšlikumu. Nopietni. Šo te noraidīt, bet Saimai dot uzdevumu ministru kabinetam visīsākos termiņos atrisināt šos te jautājumus. Kāpēc šis likumprojekts ir? Tāpēc, ka mums trūkst cilvēku armijā, mums trūkst cilvēku policijā. Tātad steidzamības kārtā atrisināt šos te jautājumus. Izveidojot šīs te darba grupas, jo šis ir nelikumīgs, es atvainojos, nevis nelikumīgs, bet nekvalitatīvs likums. Visīsākajā laikā atrisināt šo te jautājumu, cik nauda ir vajadzīga, cik nauda ir vajadzīga. Mēs redzam, kā var atrast naudas līdzekļus visādām muļķībām, nevajadzīgām reizēm. Tātad visīsākā laikā atrast naudu, lai atrisinātu šīs te problēmas. Tiešām, kolēģi, šis ir ļoti nopietns jautājums. Šis ir mūsu iekšējās drošības un ārējās drošības jautājums. Mēs tagad sasteigsim un būs daudzkārt sliktāk. Tāpat ir doma šo te likumu pieņemt nākošā gada vidū kaut kur. Es piedāvāju vēl ātrāk. Tik ātri, cik mēs šeit noorganizējamies, tad, kad mums vajag ievēlēt kaut kādās komisijās vai vēl kaut kur. Tas bija uzreiz vakardien. Vakarā jau mēs visu izlēmām, visu sariktējām un viss bija gatavs. Tā ir jāstrādā, tas ir pareizi. Lai neguļ naktis. Bet lai izstrādā, kā aizsargāt mūsu valsti pareizi. Šis ir nekvalitatīvs likums nopietni, nevajag, mēs pie viņa atgriezīsimies un atgriezīsimies. Nocērtam kaķim asti vienreiz pa visām reizēm un sākam no jauna. Ātri un kvalitatīvi. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ainaram Štasiram.
Godājumais saimas priekšsēdētāji, godājumie saimas deputāti. Laikā, kad notiek karš Ukrainā, laikā, kad Krievija ir iebrukusi neatkarīgā valstī, protams, daudziem cilvēkiem ir bažas par to, kas notiktu ar Latviju, ja kaut kas tāds notiktu arī ar mūsu zemi. Pirmkārt, situācija starp Latviju un Ukrainu ir krietni atšķirīgāka. Jo Latvija ir NATO dalību valsts. Savā laikā man bija tas gods būt valdībā tad, kad Latvija iestājās gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un es par to balsoju. Šodien ir diskusijas par obligāto militāro dienestu. Ideja, ka Latvijas jauniešiem, vīriešiem ir jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi, ir atbalstāms. Bet viss slēpjas šajās detaļās. Kāda būs šī formula, ko mēs piedāvāsim? Un ņemot vērā to, ka šo konkrēto likuma projektu sagatavoja iepriekšējā Saeimas laikā, ņemot vērā to, ka esošajā Saeimā ir tikai...
Senoviču Tesrikungs, tehnikas cilvēkiem, es neredzu laiku uz tablo.
Jā, es arī neredzu. Ā, tā man beztermiņa, labi, aiziet. Nore. Ā, tā es varu no sākuma, labi. Jā, godājamies Saeimas deputāti, godājamies savu mēriju kungs, īpaši uzruna jums. Tātad mēģināšu turpināt to, ko es sāku. Tātad viss idejiski pareizi mums ir jānodrošina Latvijas drošība, mums ir jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi. Bet tā kā mēs esam NATO dalībvalsts, atceros, tad, kad mēs valdībā lēmām par iestāšanos NATO, tad bija arī tā ideja, ka Latvija nav spējīga principā nodrošināt ar militāro tehniku sevi pildībā, tā kā to var izdarīt liela valsts. Mums ir nepieciešams šajā lielajā organizācijā izvēlēties tās nišas, ar ko mēs varam būt noderīgi kā NATO dalībvalsts. Tas bija tas, par ko mēs vienojāmies balsojot par iestāšanos NATO. Tagad, kad mēs runājam, ka vajag ieviest obligāto dienestu, es teikšu tā, ka, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz vēlēšanu rezultātiem, partija, kura virzīja obligāto militāro dienestu, nav pārvēlēta. Aizsardzības ministrs nav pārvēlēts. Un iespējams, tieši šis brāķis bija par pamatu tam, ka viņi vairs nav šajā Saeimā. Mums ir jāvirzās uz priekšu, bet es piedāvātu nepārņemt Arta Pabrika brāķi un nevirzīt tālāk. Es aicinu ieklausīties tajā, ko teica arī profesionāls cilvēks šajā jomā, Edmunds Zivtiņš. Es zinu, ka zālē ir arī citi profesionāļi, es ceru, ka arī viņi varētu izteikties. Varbūt tiešām varam šo konkrēto likuma projektu nevirzīt uz priekšu, bet ļoti straujiem tempiem izdebatēt šos jautājumus šeit Saeimā vēlreiz un tad virzīt no jauna. Un kāds tad būtu mūsu partijas priekšlikums? Tātad tas, ko mēs redzam, kur ir problēmas, ka ja mēs runājam par obligāto dienestu, tad es uzdošu retorisku jautājumu. A, kur ir tās kazarmas, kurās iesaugs jauniesaucamos? Nosauciet to adresi. Ādažos, jā, tur ir kazarmas profesionālajai armijai. Klausoties Latvijas televīzijas panorāmu pirms neilga laika, es dzirdēju, ka militāra personas skaidri pasaka, ir problēmas nokomplektēt šo dienestu. Tātad ir problēmas nokomplektēt profesionālo armiju par naudu. Patreiz ir iztrūkums jau, un viņi cer, ka nākamajā gadā viņi maksimums varētu iesaukt 600 cilvēkus kā profesionālos karavīrus. 600. Un to teica militāra persona. Tātad mēs maksājam naudu profesionālam kareiviem, un tikai 600 ir gatavi iet un dienēt. Ko mēs šodien gribam ar šo lēmumu panākt? Mēs gribam pateikt, ka mēs iesauksim visus. Es saprotu, ka dzimstība ir gājusi negatīvā virzienā pēdējo gadu laikā. Es nevaru pateikt precīzi, man nav dati, cik šodien ir jaunieši, kam ir tieši 18 gadi, bet es zinu to, ka pagājušā gadā Latvijā piedzima tikai 17 tūkstoši bērni. Šogad būs antirekords, tātad būs 16 tūkstoši. Bet pieņemsim, ka pirms 18 gadiem piedzima apmēram 20 tūkstoši. Pieņemsim, ka lielākā daļa ir meitenes, kas ir piedzimušas. Nu, tātad, ja 12 tūkstoši meitenes un 8 tūkstoši puiši, jeb arī 10-10, tātad gadā mums būtu nepieciešams iesaukt 10 tūkstoši jauniešus. Dārgie deputāti, ieklausoties ciparos, Profesionālajā armijā nevar iesaukt 600 jauniešus, kas ir gatavi par naudu iet un kalpot šajā dienestā, un mēs ar šo likumu gribam iesaukt 10 000. Ādažos tādu kazarmu nav. Kur ir šīs kazarmas? Pēdējo gadu laikā bija viens projekts par Liepājas cietumu. Bija pieņemti lēmumi, viņam vajadzēja būt uzbūvētam. Pagājuši 4 gadi, cietums nemaz nav sākts būvēt. Tā ko jūs domājat, ka 4 gadu laikā mums izdosies uzbūvēt kazarmu, lai tur varētu 10 000 kareivi uzturēties vienlaicīgi? Te būtu nepieciešams paskaidrojums, kas ar to ir plānots. Bet tas, ko mēs dzirdam masasaziņas līdzekļos, ko saka militāristi mūsējie, viņi saka, nu mēs plānojam, jā, nu tur 300 vai 600 iesaukt jauniesaucamos, pagaidiet. Ja mums ir 10 000 18-gadnieki, starp citu, tur meitenes arī var dienēt, līdz ar to, nu tas cipars varētu būt lielāks. Bet apstāsimies pie 10 000, plāno 300 vai 600. Tad pagaidiet. Tā kā tad ir obligātais dienests, kuri ir tad tie 300 vai 600 jaunieši, kurus iesauks? Varbūt mēs varētu nodefinēt tomēr, kuri tiek iesaukti, bet ja godīgi, tad partijas Latvija pirmajā vietā pozīcija ir sekojoša. Mums jāpaliek pie profesionālās armijas. Mēs atbalstīsim budžeta palielinājumu aizsardzībai līdz 3%, līdz kuram tur jūs plānojat gadam 25. Mūsu partija par to nobalsos, bet priekšlikums ir tāds, ka nodubultojam profesionālo armiju. Tātad, ja mums ir apmēram 6 000, nu tad iesaucam, lai mums pastāvīgi būtu 12 000, bet profesionāļi, jo mums jau nav vajadzīga ikgadējā lielgabala gaļa, kuru mēs izmantosim cīņai ar potenciālo naidnieku, kurš iebruks. Tāda kara šeit nebūs. Mums būs, mēs redzam, kas notiek Polijā, ne Polijā, es atvainojos Ukrainā. Tagad Haimars iepērka no ārzemēm, ar kuriem viņi tiešām spēja labi aizsargāties un radīt lielus zaudējumus pretiniekam. Ja. Tā tehnika, kas ir sapirkta Latvijas armijā, tur vēl vajadzīga liela izmeklēšana. Es domāju, ka izmeklēšanas komisija tur arī būs ko strādāt, lai saprastu, kas ir sapirkts pēdējo gadu laikā. Bet, ja godīgi, mums vajadzīga kvalitatīva armija no profesionāliem kareiviem, un vienlaicīgi, kas attiecās par pārējiem, kas nav profesionālajā armijā, tā ir zemessardze, tie ir jaunsargi, tā ir obligātā mācības skolās, universitātēs un tā tālāk. Un starp citu, Igaunijā tas, ko varēja dzirdēt arī no tās informācijas, kas publiski ir pieejama, ka tie kareivi, kas ir iesaukti, viņi dzīvo mājās. Zivtiņš tikko uzdeva jautājumu, ko mēs darīsim ar tiem jauniešiem, kuriem nav 18, bet varbūt jau 25, viņiem ir ģimenes, viņiem viens vai vairāki bērni, viņiem ir hipotekārais kredīts paņemts. Kā to visu atdot? Šeit vispār neviens neko par to nav padomājis. Tad varbūt tiešām nevirzam šo pabrika brāķi, dēļ kura viņu nepārvēlējam, partija vairs nav ievēlēta. Paņemam kaut to vienu, ja jau jūs par budžetu esat gatavi ņemt pauzi līdz 8. martam, un tad paņemam līdz 8. martam arī pauzi par šo, un līdz uz 8. martu kopā ar budžetu virzam šo konkrēto likumprojektu, bet kurš ir pārdomāts. Tad priekšlikums ir tāds, spēcīga profesionāla armija, palielinam finansējumu aizsardzībai un sagatavojam visus tiešām tā saucamajai ārkārtas situācijai, ja pēkšņi Latvijā kaut kas tāds notiek. Es uzskatu, neuztveriet šodien, ka šī ir kaut kāda opozīcijas destruktīva rīcība. Es vienkārši gribu palīdzēt, opozīcija nenonāk tur, kur nonāca Pabriks ar savu partiju. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Andrius Prūdam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie klātesošie, cienījamie kolēģi, kolēģis, centīšos būt kodolīgs, mūsu politiskā spēka vārdā, progresīvo vārdā teikšu to, ka mēs atbalstām valsts aizsardzības dienestu, mēs uzskatām, kā valsts aizsardzības dienas mums ir nepieciešams. Ja mēs skatāmies reģionāli, tad faktiski Latvija ir vienīgā valsts reģionā, kurā nav valsts aizsardzības dienas. Tā kā šeit nenoliedzam, ka mums jāsako līdz gan reģionālam, piemēram, gan mūsu transatlantiskām saistībām, gan arī lielā mērā stiprinot kopīgos mūsu spēkus. Bet šeit ir tomēr dažas piebildes, dažas akcentu vietā, jo tieši tā tas, kas ir pieminēts ne tikai šeit, bet arī jau publiski, šis likumprojekts nav bijis kvalitatīvs, par to tiešām ir norādījis juridiskais birojs, un tas, kas mūsu uzskatā ir nepieciešams, ir trīs principi, kur noteikti ir jāintegrē. Pirmais princips šim dienestam ir jābūt kvalitatīvam. Tikai kvalitatīvas dienas var nodrošināt to, un tas nav likumprojekts, kuram jābūt ir kvalitatīvam likumprojektu vārdā, bet tam ir jābūt kvalitatīvam tāpēc, lai mums būtu spējas efektīvi reaģēt, lai arī jaunieši, kas iestājās dienestā, tiešām šīs prasības apgūst, ko pēc tam var izmantot vēlāk nākotnē. Un līdz ar to faktiski tas ir arī par jauniešu ģimenēm. Tā kā tam ir jābūt laikam, kas ir vērtīgi pavadīts un kas arī tiešām nes pienesumu mūsu drošībai, mūsu aizsardzībai. Un šeit līdz ar to, es domāju, mēs varam ņemt piemēru no mūsu kaimiņiem, no igauņiem un lietuviešiem piemēram, kas tiešām neiesauc visu, jo šeit ir jautājums par to, cik mēs esam spējīgi integrēt mūsu dienestā, lai šis dienas tiešām būtu pilnvērtīgs un kvalitatīvs. Un tāpēc šeit ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kādu modelu mēs ieviešam, un atgriežoties pie reģionālās perspektīvas, tikai viena valsts ir ar tādu dienas, kurā tiek iesaukt pilnīgi viss tā ir Somija, pārējās valsts reģionā ļoti skatās uz to tiešām, lai nodrošinātu šo pilnvērtīgo kvalitīvo pieeju. Otrs punkts, kas ir svarīgs, ir, lai būtu izvēles. Izvēles gan pašā dienestā, tieši tā šeit ir zemesāde, šeit ir, protams, dienestas bruņotajos spēkos, būt ļoti piesardzīgi pār šādu dienestu augstskolās, jo faktiski militāro katedru rēks mums nav vajadzīgs, lai mēs pie tā atgrieztos, un arī tie skaļi, kas ir norādīti 300 cilvēku 28. Gadā, manuprāt, nav tā vērts, lai mēs sāktu domāt, ka mēs sākam mainīt augstākās izglītības sistēmu. Un, protams, ka šeit jābūt arī kvalitatīvam alternatīvajam dienestam. Šobrīd tāds izstrādāts nav. Nav īsti skaidrības, uz kuru brīdi tas būs, vai tas būs uz 1. Jūlija vai uz 31. Decembri, bet tam ir jāiet paralēli, lai mēs nodrošinātu šīs izvēles. Un trešā lieta, protams, kas progresīvajiem ir svarīgi, aizsardzība, drošība attiecās uz pilnīgi visiem mums, neatkarīgi no dzimuma, gan vīrieši, gan sievietes, un tāpēc, protams, kā arī šis valsts aizsardzības dienas būtu jāattiecina uz abiem dzimumiem vai visiem dzimumiem, un, protams, ka tieši tādā veidā mēs varam nodrošināt arī papildus brīvprātības elementu un beigās nodrošināt to kvalitāti, lai tas būtu dienas, ar ko nesākās jau pretunus vai nesaskaņas tā ieviešanas pirmsākumos, un lai mēs nodrošinātu tiešām arī valsts aizsardzību un arī mūsu drošību caur šo likumprojektu, ko akceptē ar sabiedrību kopumā. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātie kolēģi, vēlreiz atbalstu arī jūsu viedokli, bet ziniet, dzīvot pie robežas, jā, mums bieži sanāk tikties ar cilvēkiem, kuri dieno, kuri strādā, un es atvainojos, bet viņiem tagad nav viss nodrošināts. It kā finansējums mums ir liels, bet naudas terēšana, es nezinu, kur aiziet, jo cilvēkiem nav, viņi paši par savu naudu pērk gan apavus, gan arī metēļu, nu visu pārējo, kas ir nepieciešams. Ja, tāpēc lūdzu sakārtot tagad, kas ir, un kas tagad, tie skandāli, kas mums ir tagad tajā nozarē, es domāju, pirms mums normāli, bez steigas jāsakārto šitās lietas, un tad lemsim par pārējām lietām. Un es gribu arī pievērst uzmanību satversmē, kur ir rakstīts, cik vienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu, atbilstoši savām spējām un kvalifikācijām. Jā, nevajag piespiest cilvēkus darīt to, ko viņi negrib. Jā, paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts aizsardzības dienas likums izskatīšanas turpināšanu 14. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 17 atturās nav. Likuma projekta turpinās izskatīt 14. saima. 13. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likuma projektu. Neredz iebildumus no deputātiem, līdz ar to deputāti atbalsta. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
10. janvārs. Tātad, vai ir citi priešlikumi? Ir citi priešlikumi? 24. janvāris. Labi, tātad, vai ir vēl kādi priešlikumi? Nav priešlikumi, tad mums ir attiecīgi jābalso, sākot no tālākā priešlikuma. Lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikuma iesniegšanas termiņu noteikšanu likuma projektam Valsts aizsardzības dienesta likums 24. janvāri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 61. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 10. janvāris nākamajā 2023. gadā. Kolēģi, ir saņemts iesniegums, ko iesniegusi ir Inga Bērziņa, Hosams Abumerī, Zane Skuiņa Rubene, Andris Bērziņš un Edmunds Cepurītis. Tātad saimnes deputāti lūdz izdarīt grozījumu šā gada 2022. gada 15. decembra saimnes sēdes darba kārtībā un pārcelt 44. darba kārtības punktu, tātad likumprojekts grozījums veselības aprūpas finansēšanas, tātad 44. grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā, pirms darba kārtības 30. punkta. Vai, kolēģi, ir iebildumi, ja mēs veicam šādas izmaiņas? Iebildumi nav, tātad sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Un tas ir likumprojekts, grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā. Atgādinu, ka tātad mēs strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā. Šis likumprojekts ir steidzams, tātad lasījums ir galējais. Ir saņemt trīs priešlikumi un referents. Mums ir Inga Bērziņa, lūdzu Bērziņas kundze, ziņot Sociālo un darblietu komisijas vārdā.
Augsti godātie saimas prezidija locekļi, augsti godātā saima, Sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumus veselības aprūpas finansēšanas likumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Atgādinu, ka šo likumprojektu veselības aprūpas finansēšanas likuma pārējais noteikumos līdz 2024. gada 31. decembrim pagarinām laika posmu, kad netiek ieviests divu tā saucamo veselības aprūpas pakalpojumu grozi princips. Darbu pie grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā turpinām arī strādājot ar 13. saimā iesākto likumprojektu grozījumus veselības aprūpas finansēšanas likumā, ko saimas kārtības rūļa 39. panta kārtībā lēmām turpināt izskatīt arī 14. saimā. Šobrīd ziņoju par likumprojektu, ko izstrādāja Sociālo un darblietu komisija, lai nepieļautu divu tā saucamo veselības aprūpas pakalpojumu grozu principu iestāšanos 1. janvārī. Tātad pār trīs priekšlikumiem, kas ir saņemtas otro lasījumu, uzreiz par pirmo un otro priekšlikumu, kas abi nosaka termiņu, līdz kuram pagarināt laiku posmu, kad netiek ieviests divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu princips. Pirmajā lasījumā šis termiņu pagarinājums tika noteikts divi gadi, līdz 2024. gada beigām. Pirmais priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, kas aicina saīsināt termiņu līdz vienam gadam. Tātad tiesības saņemt veselības aprūpas pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām būtu līdz 2023. gada beigām. Otro priekšlikumu izstrādājam komisijā. Uzklausot veselības ministriju un diskutējot par iespējamiem risinājumiem, nonācām pie kompromisa termiņa pusotra gada līdz 2024. gada vidum. Te vēlos vēlreiz uzsvērt, ka turpinām arī darbu pie grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, ko pārņēmām no 13. saimes. Tātad komisijā pirmais priekšlikums, ko izsniedz Zaļo un Zemnieku savienība, netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds saimes deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, savā ziņā paldies sociālajam darbdētu komisijai. Mēs vismaz daļai esam tikuši sadzirdēti attiecībā šo jautājumu, jo šis termiņš, 2 gadi, kas bija sākotnēji piedāvāts šī jautājuma atlikšanai, pēc būtības nozīmēt arī problēmas atlikšanai ar veselības finansējumu trūkumu. Un tas, ka trūkums ir un tas pēc iespējas ātrāk jāatrisina, tas, domāju, visiem skaidrs. Ar šiem abiem priekšlikumiem mēs uzskatām, ka mēs zinām kompromisu, esam panākuši, pa pusgadu ir izdevies samazināt šo termiņu, nav gads, ir pusotras, tas savā ziņā mūs apmierina, tāpēc frakcijas vārdā gan pirmo, gan trešo priekšlikumu mēs atsaucam. Paldies.
Tātad pirmais un trešais priekšlikums tiek atsaukt, kolēģi, es jūs informēju arī par to, kā tas, kā noteikti kārtības saimas kārtības rūlī. Debatēt par atsauktajiem priešlikumiem var, tātad, ja kāds vēl grib izteikties, tad var pieteikties debatēm, bet mums par šiem priešlikumiem nebūs jābalso. Tātad pirmais priešlikums nav balsojams. Lūdzu, Bērziņš kundze, turpiniet ziņot par likumprojektu.
Otrais priešlikums, ko izstrādāja Sociālo un darba lietu komisija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Un attiecīgi, trešais priešlikums nav balsojams. Tātad visi priešlikumi ir izskatīti. Un, Bērziņš kundze, jums būtu kas vēl piebilstams?
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā. Šī likumprojekta pieņemšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturās nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, atgriežamies sadaļā priešlikumu par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likumā. Attiecīgi saskaņā saimes kārtības roļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 8 atturās nav likumprojekta turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
10. janvārs. Vai ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam 2023. gada 10. janvārs. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā. Saskaņā saimes kārtības roļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 8 atturās nav likumprojekta turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
10. janvārs. Tātad, vai ir citi priešlikumi? Kolēģiem citi priešlikumi nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada, tātad 2023. gada 10. janvārs. Nākamais jautājums darba kārtībā, likumprojekts grozījums Nacionālā bruņoto spēku likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu, ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījums Nacionālā bruņotā spēka likumā izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvani. Balsosim par likumprojekta grozījums Nacionālā bruņotā spēka likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 15 atturās nav likumprojekta turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputāti neiebilst. Līdz ar to nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
10. janvārs. Citu priešlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums militāra persona izdienu pensiju likumā saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījums militāra personu izdienas pensiju likumā izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāra personu izdienas pensiju likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 16 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saimā. 13. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu. Deputāti neiebilst, līdz ar to nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Bergmaņkungam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
10. janvārs. Vai ir kāds cits priekšlikums? Priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada, tātad 2023. gada 10. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma militārā disciplināra atbildības likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma militārās disciplināra atbildības likumā izskatīšanu. Debatēt neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi militārās disciplinēra atbildības likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 17 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saimā. 13. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputāti neiebilst. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Bergmaņkungs, lūdzu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Vai kādam ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to priešlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs. Nākamais darba kārtībā jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. pantu ministra kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 17, atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saima. 13. saimā par šo likumprojektu atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputāti neiebilst, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Bergmaņa kungam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Saskaņā saimnes kārtības roļu 39. pantu ministra kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā izskatīšanu. Debatēs kāds vēlas piedalīties? Debatēs neviens nevēlas piedalīties. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvā sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 17 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saima. 13. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to komisijas konsultantiem būs ļoti daudz darba 10. janvārī. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 10. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Saskaņā saimnes kārtības roļu 39. pantu ministra kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 18 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saimā. 13. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu. Deputāti neiebilst, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Vai ir kāda cita priekšlikuma? Priešlikumu nav, līdz ar to priešlikuma iesniegšanas termiņš šim likumam, likumprojektam, būs nākamā gada 10. janvārs. Nākamais kolēģi darba kārtībā ir jautājums likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā. Saskaņā saimnes kārtības roļa 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma militārā dienesta likumā izskatīšanu. Vai kāds vēlās debatēt? Debatēs neviens nav pieteicies. Līdz ar to es lūkšu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 17 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu? Deputāti piekrīt. Līdz ar to lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā. Saskaņā saimes kārtības roļu 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. saimes iesniegtā likumprojekta grozījums pacientu tiesību likumā izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 17 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, kā arī 14. saimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Raimundam Bergmanim.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums grozījums likumprojekts grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā saskaņā saimes kārtības roļu 39. pantu valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Daiga Mīriņa.
Augsti godātais saimes priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, saskaņā ar saimes kārtības ruļa 39. pantu valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi un ierosina turpināt 14. saimā izskatīt likuma projektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Šis likumprojekts paredz papildināt priekšvēlēšanu aģitācijas likumu ar jaunu pantu, nosakot, ka priekšvēlēšanu aģitācija, kuras izvietošanas izdevumi tiek iekļauti izdevumos, uz kuriem attiecas ar normatīviem aktiem, noteiktie priekšvēlēšanu izdevumu apmēri ierobežojumi var būt tikai valsts valodā. Likumprojekta mērķis ir panākt, lai visa reklāma, kura izvietošanas izdevumi tiek iekļauti partijas noteiktajos priekšvēlēšanu izdevumu maksimālajos apmēros, būtu tikai latviešu valodā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 14. saimā.
Tātad neviens nav pieteicies debatēs. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 8 atturās nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīgā? Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, saskaņā ar mūsu komisijā lemto priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam ir noteikts 2023. gada 15. februārs, 2 mēneši.
Vai ir kāda cita priekšlikuma? Priekšlikuma citu nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam 2023. gada 15. februārs. Un pēdējais sadaļā 39. panta kārtībā. Tātad likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu cēs novada pašvaldībai saskaņā saimes kārtības roļu 39. pantu izglītības kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu cēs novada pašvaldībai izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Harijs Rokpelns.
Cienījamie kolēģi, saimes izglītības kultūras un zinātnes komisija atbalstīja 13. saimes laikā iesniegtā likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu cēs novada pašvaldībai turpināšanu 14. saimā. Pēc būtības stāsts ir par Straupes pili, Straupes narkomāniskos slimnīcu, nekustamo īpašumu Berlīne un Saurīti, un aicinājums ir nodot to Cēsu pašvaldībai apsaimniekošanai.
Vai kāds deputāts vēlētos debatēt? Nevēlās. Tādā gadījumā lūdzu vēlās, tad jāpiesakās. Ja debatēs neviens nav pieteicies, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldībai izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturās nav, likumprojektu turpinās izskatīt 14. saima. 13. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu? Paldies. Tātad deputātiem iebildumu nav, deputāti piekrīt, un lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. decembris šajā gadā.
29. decembris. Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš vēl šī gada 29. decembrī. Līdz ar to pārējiem uz sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais ir likumprojekts grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā, viņš ir steidzams. Kopumā ir divi priekšlikumi saņemti un juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likumprojektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Ir saņemti divi priekšlikumi no juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums ir redakcionālā rakstura, kas nodrošinās likumprojekta mērķu sasniegšanu. Komisija izskatīja un atbalstīja.
Tātad deputāti neiebilst?
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka likums stāja spēka 23. gada 1. janvāri. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalst. Līdz ar to?
Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Tātad mēs esam izskatījuši visus priešlikumus un mums būtu jābalso par likumprojektu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav, atturās nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā. Saņemts ir viens priekšlikums, atgādina, ka likumprojekts ir steidzams. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referente Linda Matisone. Vienlaikus arī komisijas priekšsēdētāja.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, godātie deputāti. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija otrajam lasījumam ir sagatavojis grozījums būvniecības likumā. Likuma projekta tiek izpildīts Satversmes tiesas spriedums lietā par būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punktu 1. teikumu atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantu 1. teikumam. Grozījuma būtība ir paaugstināt izglītības prasības inženieru izpētes pastāvīgās prakses veicējiem. Izskatījām saņemtos priekšlikumus. Pirmais un vienīgais priekšlikums ir saņemts no Saeimas juridiskā biroja, un tas ir saistīts ar juridisko tehniku. Atbildīgajā komisijā tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Un komisijas vārdā Matisons kundze.
Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā. Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 91 pret nav, atturās nav, likums ir pieņemts.
Komisijas vārdā pateicos.
Paldies par ziņojumu, Matisons kundze. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli kā nākamais darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis atgādina, ka strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 7. decembrī izskatīja ministra kabineta sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un atbalstīja to pirmajam lasījumam. Likuma projekta būtība paredz to, ka ārvalstniekam, kurš ir ieguvis Latvijas rezidenta statusu un ilgtermiņu vīzu, pamatojoties uz imigrācijas likuma 11. pantu un nodarbināts attālināti pie darba devēja, kas reģistrēts ekonomiskās sadarbības un attīstības dalību valstī, ir tiesības izvēlēties piemērot ienākumiem samazināto likmi 15% apmērā uz vienu gadu. Un līdz ar to komisija atbalstīja un lūdzu arī saima atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 91, pret nav atturās nav. Pirmajā lasījumā likuma projekts ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 28. decembris.
Tātad vai ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš noteikts vēl šā gada 28. decembris. Tātad, kolēģi, es jūs informēju, ka pulkstens ir 17.00. Esmu saņēmis deputāta Raiva Dzintara Arnāra Latkovska Viktora Valaiņa. Aināra Šlesera, Rosļikova Kunga un Edgara Tavara iesniegumu uz vakarpus grūti salasīt jau rokrakstu. Ar lūgumu izsludināt sēdes pārtraukumu no pulkstens 17.00 un turpināt sēdi 22. decembrī pulkstens 9.00 ar sēdes vadītāju dotajām pilnvarām es vēlos arī izteikties un lūgt, kolēģi, jūs tomēr paturpināt sēdi līdz sēdes visu jautājumu izskatīšanai, jo mums ir palikuši tikai divi likuma projekti. Mums ir jāizlēm šis jautājums balsojot. Ko lūdzu? Tā, ieslēdziet mikrofonu deputātam Raivim Dzintaram.
Jā, kolēģi, es atsaucu savu parakstu.
Joprojām ir pieci. Kolēģi, joprojām ir pieci paraksti. Jā, ieslēdziet mikrofonu lūdzu deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam
Edgaram Tavaram. Edgars Tavars arī atsaucu savu parakstu.
Tātad, kolēģi, ir problēma ar šo iesniegumu. Viņam ir tikai četri paraksti, bet saimnes kārtības rūles paredz to, ka var iesniegt tikai ar pieciem. Līdz ar to šo mēs neskatīsim un turpinam strādāt ar saimnes apstiprināto darba kārtību līdz visu jautājumu izskatīšanai. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par reglamentētājām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referenta Ramona Petrāviča atgādina, ka strādājam uz šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Kolēģi, Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījis un atbalstījis izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozējumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likuma projekts paredz pilnveidot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomu, pārņemot Eiropas parlamenta un padomes 2018. gada 28. jūnija direktīvu par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas, novēršot neatbilstību starp tiesiskajiem regulējumiem, kas nosaka profesionālo patentu pilvarnieku darbību un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodrošinot personu, kuras ieguvušas profesionālo kvalifikāciju Latvijā tiesības saņemt kvalifikācijas ieguvu apliecinošus dokumentus un pilnveidot regulējumu trešajās valstīs iegūt profesionālo kvalifikāciju atzīšanai Latvijā. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, Petrāviča kundze. Vai kāds kolēģis vēlētos piedalīties debatēs par šo likuma projektu? Nevēlētos. Tādā gadījumā es lūgšu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Petrāvičs kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 10. janvārs.
Tātad priekšlikuma, citu priekšlikumu nav, kolēģi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likuma projektam ir 2023. gada 10. janvārs. Un sākam, kolēģi, skatīt pēdējo šīs sēdes darba kārtības jautājumu likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu schēmu. Ārlietu komisijas vārdā, Saeimas deputāts un arī komisijas vadītājs Rihards Kols un atgādina, ka strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, priekšsēdētāja kungs, jūs jau pusi no referēšanas esat atslogojuši man. Cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu schēmu pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp abām valstīm, kā arī vēlētos saviem tātad pilsoņiem īpaši jauniešiem no 18 līdz 30 gadus veciem Japānas vai Latvijas pilsoņiem sniegt plašākas iespējas novērtēt otras valsts kultūru un vispārējo dzīvesveidu ceļojot uz otru valsti. Nolīguma mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti un apmaiņu, sadarbību un partnerības ar Latvijas Republiku un Japānu, kā arī attīstīt iespējas abu valstu jauniešiem mācīties strādāt vai iegūt praktisko pieredzi un pilnveidot citas valsts valodas, kultūras un sabiedrības zināšanas, tādējādi veicinot savstarpēju saprašanos starp abām valstīm. Tāpat nolīgums paredz vienkāršot procedūras Latvijas Republikas jauniešu uzturēšanās Japānā un Japānas jauniešu uzturēšanās Latvijas Republikā. Katra puse izdod otras valsts pilsoņiem, kas atbilst attiecīgi nolīgumu pirmajam un otrajam pantā minētajiem nosacījumiem dokumentu, kas atļauj uzturēties tās teritorijā. Latvijas Republikas gadījumā šis dokuments ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdot ilgtermiņu vīza, un Japānas gadījumā šis dokuments ir darba un brīvdienu vīza. Nolīguma noteikumi neliedz jauniešiem iesaistīties vienā mācību vai studiju kursā, to uzturēšanās laikā attiecīgajā valstī, pie tam arī strādāt šajās valstīs. Ārlietu komisijā likuma projekts guva vienbalsīgu atbalstu, arī aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Kolēģi, vai kāds vēlētos izteikt vēlmi piedalīties debatēs par šo jautājumu? Neviens šādu vēlmi neizsaka, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu schēmu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Kolkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 28. janvārim.
Šā gada 20...
Vai satvainojos? Decembrī.
Nesamāks kādu.
šā gada 26. decembrī, satvainojos.
26. decembris, ja?
Gada sēdi, jā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir šī gada 26. decembris. Kolēģi, man jūs ir jāinformē, ka mēs esam izskatījuši šodien visu dienas kārtības jautājumus. Tāpēc redzu sajūsmu jūsu sejā un ar prieku paziņoju, ka lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārdu dod deputātam Artūram Butānam paziņojumam par budžetu nodokļu komisijas sēdi. Lūdzu, Butāna kungs.
Godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu komisijas pārstāvis aicinu uz komisijas sēdi pēc 5 minūtēm budžeta komisijas telpās. Paldies.
Jā, lūdzu, saimnes sekretārs Biedri Antoņin Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Kolēģis, es atgādinu, ka vienmēr mūsu sēde noslēdzās ar vārdiem sēdes lēdz. Tātad sēde nav vēl beigusies.
Kolēģi, reģistrējušies 92, deputāti nav reģistrējušies 8. Česlavs, Baķņa, Ieva Brante, Gundars Daudz,
Ieva Brante ir.
Ieva ir. Zanda, nav Dmitrijs Kavaļenko, Kaspars Melnis, Viktors Pučko. Pārējai nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to sēdes lēdzu.